nahi duzunean, Xanti.
Male, ba. Ba, bueno, noizean behin, nire auzoan, Donibane, Iruñeko Donibane auzoan, Txumari Alfaro ikusten dut. Txumari Alfaro,
Txumari.
Bai, ba omen du etxea, auzo horretan. Eta, bueno, bakigu, ez, mediku naturopatian doktoratua, ala dio Wikipediak.
Telebistan agertu zen hau, ez, garai batean. Bai, bai.
Eta segit, uste dut segitzen duela. Abai, tarteka nik, bueno, badira, klar, orai badira inbertze telebistan.
Bai,
baina, eta, bueno, batzuetan, ola, pasaietan ikusten dut, oinez. Baina batzuetan, merkiazten BMW ZZ batean. Nien nahi zaditu autuetan, baina BMW-ak usatzen zaizkit, eta hau, deportibo bat da, ola, kibretako auto ederra. Eta beraz, kontatzen dituen gauzak, zera kontatuz, ba, dirutza lortu omen duz.
Morroska bat egin.
Bai, zera, olako. Eta, orai, igual, demagogiko jarriko nintzateke, eta azpimarratuko nuke, egiazko medikuntza eta egiazko izaintza ikasi ondotik, atzerrira joan, lan bila joan behar duten gazteak badirela gaur egun Nafarron eta Euskal Autonomia Erkidegoan eta toki guztietan. Ez. Ba, bueno, hor da bile gure Txumari Alfaro. Eta kontua da, Alfaroen arabera, eta, bo, guartzen nahi naiz, zenolako batzuetan, pensatzen dut, zenolako bilduma dugun Nafarroan, ez? Txumari Alfaro, Alfredo Landa Zena, Eduardo Inda, Santi Leon, eh? Bueno, zer egin dugun Nafarroko hori merezizateko. Fin. Bueno, kontua da, Alfaroen arabera, kafea danez gero, ba, modu normalean, errandezagun, ba, arras toksina kaltegarri bat gure gibelera joaten dela zuzen zuzenean. Hori kaltegarri omen da. Baina gure gorputzak kafea ondertzetik xurgatzen badu, hau da, kafea ipurtzulotik sartzen badu, ba, kafeina ailegatzen dela, ailegatzen omen da, ba, zuzenean, zainetara. Kafeina eta ez toksina kaltegarri hori. Ba,
gibelera joan gabe.
Bai, hori da. Eta ondorioa beraz argi dago, ez? Hau da, kafea berotutakoan, udare batean sartu kafea, udare batean, hau da, medikuek enemak egiteko erabiltzen dituzten udare horietako batean sartu. Eta gu, saetxo batean, hola, gainean etzanta gaudelaik, eta hau importantea da, udarean punta odolioztatua dugula. Ba, txak, gozaria ipurtzuletik, hau da, kafea ipurtzuletik sartu behar dugu, eta horrela osasungarriagoa omen da Alfaroen arabera, ez? Hau naiz asmatzen ari, bideo bat dago, Googleen bilatzen alda, errez, bai, erzen alduzu Txumari Alfaro kafea edo, eta berehala ikusiko du entzuleak. Eta hor, bideo horretan, Alfaro kafe hutsa prestatzen du. Claro, kafe esnearekin ez dakiz erein behar den, esnea otik eta kafea ipurtzulotik edo biak batera, hori ez dakiz. Eta bueno, ya capuchino irlandarra. Oye, ya igual
perversio. Santi.
Ba, en fin. Oye, ya perversioen zera apalean, ¿eh? Sartuko ditu, en fin. Bueno, ezaguna den bezala, eta batez ere, honengatik gainera famatu zen Alfaro bere garaian, gure gernua, gure pisa edateko ere, gomendatu izan du Alfarok, ez? Eta erran bezala garai batean horregatik famatu zen. Eta gaina erraten zuen, bueno, goizteko lehena, lehen pisa hartu behar dela, en fin. Kolorean biziena eta sustantzian segurazki aberatxena. Eta, bueno, claro, izanen da, metodo horri edo gozari horri alde honak ikusten dizkiona, ez? Ze, claro, egun horrela asiz gero, hau da, zera, kafea ipurtzulotik sartuz eta lehen gernua eranez, claro, hortik aurrera etortzen dena, etortzen dela ere, hobi izanen da nahita ez, eh? Egunak nahita ez, hobera ginen du horrela. Habia puntu horretatik hasi da, ez dakit, bueno. Bueno, jende baikorra izaten baita toki guztietan, ez? Eta egoera txarrenari ere buelta ematen nakien jendea. Berriki ikusi dut Twitterren argazki bat eta bazuen lelo bat, bueno, argazkia grisa zen edo zuri beltzean eta ikusten zen lore bat, koloreduna. Eta lelo hau zeraman, egunik grisenek ere badute kolorea. Hori zen, eta ez dakit, hori baikortasuna, ez dakit nik uste dut, baikortasuna jarrera kontua dela, ez? Zergatik hori eta zergatik ez kontrakoa, zergatik ez egunik koloretsuenek ere badute beltzetik. Ni nahiko ezkorra izaten nahi eta horrela ikusten dut, ez? Gainera, iduritzen zait, baikortasuna beti autolaguntzatik hurbil dagoela, ez? Hau da, gure buruari animo eman behar diogu, egoera edozein dela ere, eta hori ez dakit beti egia den edo. Berte bideo batean, adibidez, Alfarok alergikoei gomendatzen die, bueno, erraten die, alergia dutela desamodio baten ondorioz, edo burmuinak asmatutako mekanismo psikologiko baten ondorioz, ez? Eta horretarako historia polit bat kontatzen die, eta, bueno, oinarri zientifikorik ez duena, baina hor kontua da sinestea, ez? Eta listo, bueno, en fin. Bueno, berriki Nafarroko herri batasunean, hau da, Unión del Pueblo Navarro, euskal. Ah. Ba, txiste zarra ta txarra da, baina, bueno, UPN-en. Bueno, hor ere jende baikorra ba omen da, eta horregatik, azken hilabete hauetan, alderdikidek berriz ere Carlos Salvador eta Javier Esparza berretxe dituzte hautagai gisa, bai? Salvador Madrilera joateko, eta Esparza lehendakari gaia izateko. Eta berriz ere, Nafarroan dugun bilduma atortzen zai burura, ez? Salvador, Javier Esparza, Marilo Montero, Santi Leone berriz ere, zer egin dugu hori merezizateko, bueno.
Zer egin duten aparrek.
Ba, en fin. Dai. Bueno, kontua da, bi hautagai hoiekin, pixka bat, Alfaroren erremedioekin gertatzen den bezala, segurazki, alderdiaren esentzia foral eta espainolari kalte egiten alkohol joketen toksinak edo saiesteko kreatu dituzte, baina txumariren gozaireekin gertatzen den bezala, bueno, egia da horrengo hautagaiak direnak direla ere, obiak izanen direla hoiek baino, ez? Uh-huh. Neketan aurkituko baititugu horren politikari kaskarrak, ez? Esparza eta Salvador, benetan politikari txarrak dira eta horren adibide batzuk orain emanen ditut. Uh-huh. Zer, adibidez norbaitek noizbait erakutsi beharko luke eta aldelarik erdaraz, pixka bat UPN-eko hautesleek ere ikus dezaten, edo ikus dezaten, ba, zenolako gauzak txiokatzen eta bertxiokatzen dituen Salvadorrek sare sozialetan eta atze Twitterren, ez? Adibidez, momentu batean begako zezena eta abortua konparatzen alditu, berdintzen alditu. Jo. Batzuetan txisten misoginoak, graziarik bat ere ez dutenak eratzen ditu. Adibidez, azkenan ikusi duan azkena da, un argazki batean Ana Gabriel, kupeko zera, parlamentaria, eta Arnaldo Otegi, ageri dira. Mm-hmm. Eta azpian asmatutako, edo bien arteko, balizko edo alegiezko elkarrezketa bat. Ez? Eta Otegik erraten omen dio Gabrieli. Zergatik aizara begiak okertzen, eta orduan erantzuna. Ez, estutzeko ariketak egiten ari naiz pertsenaz, hilekoaren esponja eroriko zaiteta. Fin, horrelako, grazer, eta hori politikari batek bertxiokatzen du, ez da hola, tabernan izan dako elkarrezketa bat, ez da, bueno, fin. Edo bertsenaz, Pairen aldeko txio zorrotzak idazen ditu, Pai, hau da, ingles programaren aldeko txio zorrotzak edo uste zorrotzak direnak, txiokatzen ditu, ez? Uh-huh. Azkena adibidez, izan da, hau, ez, ba, erdaraz bota du, ze beti erdaraz txiokatzen baitu, uh-huh. Baina, bueno, nik euskaraz botako dut, orai, abertzaleak inglesaren kontra. Nafarroatik kanpo kontatuz gero, jende azur eta lur gelditzen da, eta sarrera kobratu beharko genuke, ez, egertatzen nahi den Nafarroa erakusteko. Eta ondotik, erran bezala, beti erabat elebakarra da, beti erdaraz, beti espainolez txiokatzen du, Salvadorrek, baino, behingoz, bitz jarritu inglesez. Uh-huh. Erakusteko nola izendatuko luken, hau, ez da git, abertzale anglofobikoen pean dagoen Nafarroa hau definitzeko edo. Eta erabilituen hitzeak hauek dira. Jurassic World. World, testu prozesa, gailuan bezala. Ez world, hola, remen kantan bezala, eh? Is the end of the world, as we, ez. World, elegade.
Bai, hitza, ez?
Bai. Hori da, beraz, hortik itz jurasiko, ez? Oda, Jon Urzaiz berriago kazetariak ongi labur bildu zuen. Bitz, jarri hitu inglesez, bitz eta bat gaizki. Bueno, bitz eta bat ongi, ez? Ola, baikor bat deklararen luke. Bat ongi, bai, 150. Hala ere, hizkuntza eskolan, notaren 160 behar izaten da gainditzeko, beraz, suspensoa da Carlos Salvador inglesez. Eta berriz ere, demagogiko jarriko naiz, ez? Eta gogoratuko dut, edo gogora ekarriko dut, badirela euskaraz eta inglesez ederki jakinta ere lanbila txerrira joan behar duten gazteak. Gaur egun Nafarroan eta ez bakarrik Nafarroan jakina, ez.
Euskal Herri osoan dira.
Bai, hori da. Eta, bueno, Javier Esparza ora UPN-eko lehendakaria eta gero Nafarroako lehendakari gaia izanen dena, bueno, hautezkunduak ditugunean. Ba, Javier Esparza ere estabil sobera fin hizkuntza kontuetan, ez. Berriki Koldo Martinez geroa baiko bozeramaileak inexorable hitza erabili zuen erdaraz. Nafarroan gertatzen ari den aldaketa definitzeko. Uh-huh. Eta bueno, orai guere saiatuko gara pixka bat toki edo puntu haunitzetan Franco grisa den ze aldaketa horretan kolore pixka bat ikusten, ez?
Baikortasun.
Baikortasun behar dugu, bai. Bueno, kontua da hori, hitz hori erabilizuela Martinezek, eta gero Espartzaren arrapostua llegatu zen. Eta Espartzak antza iztegia hartu eta bilatu berezen zuen inexorablea, eta ala erran zuen, ez? Inexorablea zer den bilatu nahi izan dut itz bitxia iduritu zaidalako, bueno, antza ez zuen ezagutzen. Eta ez da gizte iztegi hartu zuen, baina hortik aurreia bere interpretazioa egin zuen. Eta, klaro, inexorablea da, inori kasu egiten ez duelako, eta gainera, diferentek direnekin gupidarik ez duen aldaketa delako. Gutxi goite behiti euskaratu, ez? Bideoa era, berriz ere bideoa bilatzen alda interneten eta erraz aurkitzen da, Ta berriz ere, demagogiko jarriko naiz, ja, ondarraldiz.
Hirugarren ez da.
Ba, hirugarrena.
Bai.
Eta gogora ekarriko dut, ba, bai euskaran eta bai erdan lau silabako eta are bost silabako solasak egoki eta dotori baliatzen dakiten gazte honitzek ez dutela lanik aurkitzen Nafarroan eta Euskal Herri osoan.
Bai.
Bueno, atzo faktorian Begoña del Teso izan zen, hola,
bai.
Ni fana handia naiz.
Uh-huh.
Eta gustora ditu nuen. Eta erran zuen Pedro Almodóvarren film berria epel hartu dutela kanesen.
Bai.
Eta erran zuen, hori irenik handiena da, ez? Uh-huh. Bueno, maitasuna ongi dago, primeran, eta gorrotua ere bai, ez? Gorrotuak ere badu bere xarma, baino epeltasuna hori diferentziaren seinale da.
Seinale txarra.
Zer, aukeran edo maitasuna edo gorrotua.
Uh-huh.
Bueno, Esparzarekin eta Salvadorrekin ez dago epeltasunik, ez da dituzte epelusten, eta haien jarduna eta zer nolako gauzak erraten dituzten, zer nolako gauzak egiten dituzten ikusita, nire iduriko normala da askoren gan, haunitzen gan, amorrua piztea, ez? Amorrua eta gorrotua zerretak, ez dakik, gorrotu igual gogorregia da, baina amorrua piztea, ez?
Uh-huh.
Alare hori ez da misterioa, ez? Nire ustez misterioa kontrako erreakzioa da, maitasuna, batzuen gan pizten duten maitasuna. Ta hori antzeko zerbait gertatzen da futbolean, ez? Espainiako erregearekin gertatzen gertatzen dena da, ez?
Bai. Da,
pixka bat, txistu egiten diotenek, badakigu zergatik egiten dioten txistu,
bai.
Baina argitzeko dagoena zera da, gainerakoek zergatik egiten dioten txalo, hori ere, nik ustutu lertzen. Ta, bueno, Esparzarekin eta Salvadorrekin berdin, ez? Batzuek txistu egiten diete, eta hori argi dago zergatik, baina txalo egiten dietenak zergatik egiten dioten txalo, ba, hori iztegin. Nola nahi den ere, segi ezatela horrela, ez? Zer gauza batzuen gainbera, eta kasunetan Salvadorren eta Esparzaren eta Upeneren gainbera, zera da, benetan inexorablea.